from the Conference Center at
Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang session sa Sabado sa hapon sa ika 187 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa family choir nga naglangkob sa mga membro gikan sa mga stakes sa Tremonton Garland og Fielding, Utah. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Henry B. Eyring unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mukandak niini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa sesyon sa Sabado sa hapon sa ika 187 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahi mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo nga ako ang makondak ni ini nga sesyon. Among gi timbaya ang mitambong karon nga misalmot sa ilang mga stakes sa laing paagi sa radyo sa internet. Gi welcome namo sa bang tanan nagtanaw sa kay Mandin ni sa stakes center sa nakalain-laing mga bahin sa kalibutan din ang konferensya gidala pinaagi sa satellite transmission. Ang musika alang na ining asisyon, idalit sa family choir, nga naglangkob sa mga membro gikan sa mga stakes sa Tremonton, Garland, and Fielding, Utah, ubos sa direksyon ni Sister Jessica Lee Gilbert o ba ni Bonnie Goodliff sa organ. Ang choir mubukas na ining meeting pinagis pagkanta sa Home Can Be a Heaven on Earth. Ang pangbukas ng pagampo ihaladayon ni Elder Von G. Kitts sa 70.
Yeah.
Our Father in heaven.
Among amahan sa langit.
We bow our heads today in gratitude.
Mo dugo kami karon sa pagpasalamat. Mapasalamaton kami sa imong anak alang sa ilang pagpangalagad ug pagtudlo ug alang sa ihang pagkabanhaw ug sa iyang pag-ula. Magpasalamat kami nga anaa kanamo ang propeta nga si Presidente Thomas S. Monson. Panalangini sila siya karon og liguna siya. Mapasalamaton kami sa mga pulong among nadungog karong konferensya. Kami mga moyo nga imong buksan ang among mga kasing-kasing og panabot nga mo buhat kami sa sumasamong nasabtan. Palihog panalangini o tabangani, tabangi kami nga makahimo sa Kristohanong gugma. Sama sa imong anak nga nag-servisyo ka namo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Si Presidente Duterte Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan mo presentar dayon sa General Officers o sa mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo nga boto. Pagkahuman sa pagpaluyo, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa audit report. Pagkasundan siya ni Brother Brooke P. Hills, Secretary sa unang kapanguluhan, kinsa mo presentar sa statistical report sa simbahan alang sa tuig 2016.
My dear brothers and sisters, mga kaigsoonan, si President Monson mihangyong nga ipresentar na nako karon ang mga General Authority, mga Area 70 o mga General Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta manalagna og tigpadayag og presidente sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Henry Binion Eyring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan o Dieter Friedrich Ockdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong supak kung na doon na mahimong mapakita niini. Katong supak kung na doon na mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Russell M. Nelson isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o ang musunod isip mga sakop ni anang quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Sox, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rusban, Gary E. Stevenson, o Dale G. Renlund. Katong oyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimo mo pakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Ang tanan oyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon, kun aduna sa samang paagi. Gipasalamatan nato ang pagserbisyo ni Elder Bruce D. Porter kinsa namatay ni atong Disyembre 28, 2016. Atong ipadaya ng atong gugma o kinasingkasing apahasubo ngadto ni Sister Porter o sa ilang mga anak o mga apo. Mapasalamaton kami ng serbisyo o ba niining buutan ng tao. Gisugyot nga atong i-release sila si Taylor G. Godoy o John C. Pingree isip Area 70s. Katong kinsa mo apel namo sa pagpadayag o pasalamat niining mga kaigsunan sa ilang pagservisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release uban sa kinasingkasing nga pasalamat ni Sister Linda K. Burton, Carol M. Stephens o Glenda S. Ribs. Isip kinatibukan ang kapanguluhan sa Relief Society. I-release usab nato ang tanang miyembro sa Relief Society General Board. Ang tanan nga moapil namo sa pagpasalamat niini nga mga sister sa ilang talagsaong pagsirbisyo o devosyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong i-release usab si Sister Jean B. Bingham. Isip po na magtatambag sa kinabukaang kapanguluhan sa primary. O Sister Bonnie H. Cordon, isip ikaduhang magtatambag sa kinatibukaang kapanguluhan sa primary. Katong kinsa maapil na mo sa pagpasalamat nila, palihog, ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong General Authority 70s. Taylor G. Godoy, Sonny L. Koch, Adelson de Paula Parelia, John C. Pingree, Brian K. Taylor, og Tanila B. Wakolo. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Ang dili oyon, sa samang pagi. Gisugyot nga atong paluyuhan si Jean B. Bingham nga moserbiso isip kinatibukang presidente sa Relief Society uban ni Sharon L. Eubank isip una magtatambag o Greena A. Aborto isip ikaduhang magtatambag. Gisugyot usab nga atong paluyuhan si Bonnie H. Cordon nga moserbiso karon isip unang magtatambag sa kinatibukang kamulahan sa primary o Christina B. Franco nga moserbiso isip ikaduhang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa primary. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Sabi isang kinsa nga musupak mahimo mo pakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70. Luis R. Arbiso, David E. Binalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, Eltad Buds, Luciano Cascargi, Ting Song Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Cuerzo, Alexandre A. Dracchiov, Raymond Egbo, Carlos R. Fosco Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gissel, Guillermo E. Gorgia, Marcel Gay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kako, Paul N. Likias, John A. Matune, Thomas S. Merdija, Arthur J. Miranda, Eli K. Munga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Rasman, Carlos G. Rebello Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy, Tanicliffe, Moises Villanueva. Katong oyon, ipakita kini. Sibisan kinsa nga supak, ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga General Authority o mga Area 70 o kinatibukang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Ang tanang oyon, palihog ipakita kini. Katong supak, kon aduna. Ang pagbotar na record, gidapit na mo katong misupak sa bisan hain sa gisugyot nga sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake. Mga kaigsoonan, salamat sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo o mga pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan. Imbitaron nato ang bagong mga General Authorities o bagong mga membro sa General Auxiliary Presidency o General Relief Society Presidency sa paglingkod sa ilang mga lingkuranan sa atubangan. President Monson, nag-ingon niya kanit, taas-taas yun nga lakto nun.
Thank you, sisters. Thank you, brethren.
Salamat, mga sisters.
As a matter of information,
alang sa inyong informasyon, Sister Franco nagserbisyo karon sa misyon uban siyang bana sa Argentina. O bago lang siyang gisusten karon. O opisyal nga mosugod siyang pagserbisyo siyang pagbalik karong Hulyo. Sumala sa gipahibalo si Kevin Jurgensen mubasa sa Church Audit Report sundan ni Brock P. Hills nga mo presenta sa Estetikanhong Report sa Simbahan alang sa 2016.
Ngadto sa unang kapangluhan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, minahal nga mga kaisuunan, sumala sa gisulti sa pagpadayag sa seksyon 120 sa doktrina ug mga pakisaad ang konseho sa paggastos sa ikapulo gilangkuban sa unang kapangluhan sa kurum sa 62 ka mga apostoles ug sa presiding bishopric. Nagtugot sa paggastos sa mga pundo sa simbahan, ang mga departamento sa simbahan na mogastos sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan nga mga budget, mga polisiya ug mga pamaagi sa simbahan. Ang Church Auditing Department nga gilangkuban sa mga professional nga dunay mga credential o independent sa tanang mga departamento sa simbahan, dunay responsibilidad sa pagbahigayon og audit aron sa pagtabang og reasonable nga kasiguruan kabahin sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo ug sa pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga sa tanang importanteng detalye ang mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo ug ang mga kabtangan sa simbahan alang sa tuig 2016 na record ug nadumala sumala sa giaprubahan nga mga budget, mga pulisiya ug mga pamaagi sa accounting sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga pagtulon-an nagtudlo ngadto sa mga miyembro niini nga magpuyo sumala sa budget, muli kay sa utang ug magtigum alang sa panahon sa panginahanglan. Matinahurong gisumiter Church Auditing Department Kevin R. Jurgensen, tigdumalang direktor.
Pag-unang kapangulohan may issue sa masunod statistical report kalabot sa kalambuan sa kahintang sa simbahan kutso sa December 2016. Ang total ang gidaghanon sa mga stakes sa katapusan sa tuig may abot og 3,266 nga dunay 421 ka mga mission, 566 ka mga district o 30,304 ka mga ward o grants. Total ng mga membro sa simbahan, 15,868,417 ang gitagano sa bagong mga children of records ng tunay mikabat o 109,295 meabot o 46 uban sa 240,131 ka mga kinabig na nabunyagan ni anang atoig. Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Starkey, Wyoming. Sa pagka-December 31 dihay 70,946 ka full-time missionary o 33,625 ka church service ka missionary nga nagserbisyo sa tibuok simbahan.
Thank you, brethren. Choir will now favor us with a medley.
Salamat mga kaigsoonan. Ang choir karon modalit og usa ka medley sa I Am a Child of God and How Will They Know. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni nila ni Elder Robert D. Hales og Jeffrey R. Holland sa quorum sa 62 ka mga apostoles.
Thank you. What does it mean to be a disciple?
Unsa man nagibuot pasabot sa mahimo usa ka disipulo sa atong Ginoong Hesukristo? Usa ka disipulo mao ang tawo nga nabunyagan og anda modala diha kaniya sa ngalan sa manluluwas, musunod kaniya. Ang usa ka disipulo naningkamot nga mahisama kaniya pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo dinhi sa mortalidad. Sama sa usa ka apprentice nga naninguha nga mahisama sa iyang agalon. Dagang tao ang nakadungog sa pulo nga disipulo ug naguna-una nga nagpasabot lamang kini og sumusunod. Apan ang tinuod nga pagkadisipulo o sa kakahimtang sa pagkatao, nagsugyot kini labaw pa sa pagtuon o paggamit sa lista sa individual nga mga hiyas. Ang mga disipulo nagpakabuhi aron ang mga kinaiya ni Kristo mamahimong ligon nga bahin sa ilang pagkatao. Sama sa usa ka espirituhanon nga tapestry. Paminaw sa pagdapit ni Apostol Pedro, aron mahimong usa ka disipulo sa manluluwas. Himuan ninyo ang tanang paningkamot, aron nga sa inyong pagtuo, ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. Ug sa maligdong nga batasan, ipuno ang kaibalo. Ug sa kaibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Ug sa pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagkamainan tuson. Ug sa pagkamainan tuson, ipuno ang pagkadyusnon. Ug sa pagkadyusnon, ipuno ang pagbati nga inigsuon. Ug sa pagbati nga inigsuon, ipuno ang gugma. Sama sa inyong makita, ang paghabi sa espirituhanon nga tapestry sa personal nga pagkadisipulo na kinahanglan og labaw pa kaysa nag-inusalang hilo. Sa panahon sa manluluwas, dunay daghang nangangkon nga matarong sa usa-usa laing aspeto sa ilang kinabuhi. Mibuhat sila sa unsay gitawag na ako nga pinili nga pagkamasulundon, pananglitan. Mituman sila sa mga sugo nga dili mo trabaho sa ipapahulay apan mitamay sa manluluwas tungod sa pagpangayo niya ng balaan nga adlaw. Mihatag sila og limo sa mga kabos apan mitanyag lamang sa ilang sobra. Kung unsay wala nila kinanglana mismo, nagpuasa sila pa sa magpadaot-daot sa ilang naong. Nagampo sila apan aron lang makita sa mga tao. Si Jesus miingon, sila nagpaduol nga rin kanako uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang mga kasing-kasing layo gikan kanako. Ang maong mga lalaki o babae, mahimong magatutok sa pagpakahanas o pihong mga hiyas o lihok, apan dili bot ipasabot ka mahisama kaniya diha sa ilang kasing-kasing. Kalabot ni ini si Jesucristo na mahayag, daghan niya ang magaingon kanako ni itong adlawa, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, og nanugpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila, pahawa ka namo. Pahawa ka nako kamong mga mamumuhat og daotan. Ang mga hiya sa manluluwas sama sa atong nasabtan niini. Dili usa ka sinulat nga sundon o lista nga himuon. Naiusa kini nga mga kinaiya na dugang ngadto sa usag-usa nga milambo diha kanato sa makaimpluwensya nga paagi. Sa laing nga pagkasulti, dili kita makabaton og usa ka Kristohanong kinaiya nga dili usa makabaton og makaimpluwensya sa uban. Samtang usa ka kinaiya mahimong ligon, mausab ang daghan pa. Diha sa ikaduhang Pedro og sa doktrina og mga pagigsaad, section 4, atong nakatunan nga ang hugot nga pagtuo diha ni Hesukristo mao ang pundasyon. Masukod nato ang atong hugot nga pagtuo kun unsay napabuhat niini kanato, pinaagi sa atong pagkamasulundon. Kung kamo adunay hugot nga pagtuo kanako, bisad ang Ginoo. Kamo makabaton sa gahom sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang nga maayo nga ri kanako. Ang hugot nga pagtuo usa ka butang nga makapadasig og talagsaong kausaban. Walay binuhatan kung walay mahiyason nga pagpuyo. Ang atong hugot nga pagtuo walay gahom sa pagpaaktibo sa pagkadisipulo. Sa pagkatinood, ang hugot nga pagtuo walay kapuslanan. Ug sa ingon si Pedro may pasabot. Aron nga sa inyong pagtuo, ipuno ninyo ang maligdong nga batasan, kini nga hiyas mas labaw pa kaysa sexual nga kaputli. Kalimpyo og kabalansi, kabalaan kini sa huna-huna og sa lawas. Ang hiyas gahom usab. Samtang matidunan kita ang musunod sa ebanghelyo, makabaton kita og gahom nga mayason diha sa matag huna-huna, pagbati og lihok. Ang atong huna-huna mahimong madawaton sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo og sa kahayag ni Kristo. Atong girepresentar sa Kristo, dili lang sa unsay atong gisulti o gibuhat apan kung sikinsa kita. Nagpadayog si Pedro, aron nga sa inyong maligdong batasan, ipuno ninyo ang kaibalo. Samtang magpuyo kita og mahiyason nga kinabuhi, makaila kita sa atong langit ng amahanog sa iyang anak sa espesyal nga paagi. Kung tuyoon ibisan kinsang pagbuhat sa kabubuton sa amahanan, ng mahibaloan ang akong gitudlo. Kini nga kaibalo, personal nga pagpamatuo, nagagikan sa personal kasintian. Kaibalo kini nga makapausab ka nato. Aron nga atong kahayag, muuno nga to sa iyang kahayag. Kung ang atong hiyas, mahigugma sa iyang hiyas. Pinagi sa atong mahiyason nga pagpakabuhi, mubiyahe kita. Gikan sa mitoko ko, nga to sa mayamayang destinasyon nga nasayod ko. Yawag kita ni Pedro nga, sa kaibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon. Ug sa pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagkamainan tuson. Isip mapunganon sa kaugalingon nga mga disipulo, sundo nato ang ebanghelyo sa usa ka balanse ug makanunayon nga paagi. Dili kita mudagan nga labaw pa kay sa atong kusog. Matagad lang magpadayon kita nga dili mabalda sa pagpakahinlo nga mga hagit sa mortalidad. Sa pagkahimong mapunganon sa kaugalingon ning pagpagiha, mapalambo nato ang pagpailob o pagpasalig diha sa Ginoo. Makasalig kita sa iyong paagi alang sa atong kinabuhi. Bisan kung dili nato makita kini sa kinayanhon natong mga mata, busa mahimo kita nga magmalinawon og mahibalo nga siya mao ang Dios. Kung magatubang og mga undo sa kalisdanan, mangutana kita, unsay gusto nimo nga ako makatunan gikan niini nga kasinatian, uban sa iyang plano og mga katuyuan diha sa atong kasing-kasing. Magpadayon kita dili lamang na maglahutay sa atong butang apan sa paglahutay niini sa mapailubong paagi ug mulahutay pag-ayo. Kini nga pagpailob, nagitulo ni Pedro, mudala ka nato sa pagkadyos nun. Ingon nga ang amahan nga mapailobon ka nato ang iyang mga anak. Mahimo kitang mapailobon sa sagusaog sa atong kaugalingon. Magmaya kita sa kabubuton sa uban o sa oportunidad nga mahatag ni Inaron malambok kita. Kapagtulon na ito sa lain, kapagtulonan, labaw kahayag o labaw sa kahayag, hangtod sa hangpit ng adlaw. Gikan sa pagpugong sa kaugalingon ito sa pagpailob, ugikan sa pagpailog nga ito sa pagka-Diyos nun. Ang atong kinaiya mausab, mabatunan na ito ang inigsoon nga pagkamabinatiyon nga mao'y timailahan sa tanang tinuod nga mga disipulo. Sama-sama ayong sa Marian noon, mutabok kita sa dalan ang mga lagad ni Bisan Kinsa nga nanginanglan Bisan kung sila na isakop sa pundok sa atong mga higala. Atong panalanginan ang nagtunglok na ito. Atong buhaton ug maayo katong nagamong-among ka nato, doon na pa ba'y mas Diyos nun o Kristuhanon nga hiyas? Ako mo pamatuod ng mga paningkamot nga itong ibuhat at mahimong mga disipulo sa itong manluluwas, tinuod nga madugangan hangtod nga kita makaplagan nga doon na sa iyong gugma. Kini nga gugma may mutino nga kinaiya sa usa ka disipulo ni Kristo. Kung nakotig pa, nultig mga dila sa mga tao o sa mga anghel, panwalay gugma, ako sa lamang kamasaba nga agong o piyang-piyangan nagataginting. O kung ako may mga gahom sa paghimog propesiya o makasabot sa tanang mga tinago o sa tanang kahibalo, o kung ako makabaton sa hingpit nga pagtuo, matungod niya ng arang ko mabalhin ang mga bukid. Apang walay gugma, ako walay kapuslanan. Ang pagtuo, paglaom o gugma, mga putli, ang makapahimo na ito nga takos alang sa buhat sa Diyos. O karon magapabilin kining tulo, apan labing dako niini maong gugma. Mga kaigsunan, karon labaw sa tanan, dili kita mahimong usa ka tapaw nga disipulo. Dili kita mahimong disipulo sa usa lamang kapunto sa doktrina o sa lain. Ang nagkadaiyang mga kinaiyang resulta tungod sa pagtuo diha ni Kristo, lakip na nga atong gisgutan karon. Tanan gikinanglan sa atong pagbarog nga ligon niini katapusang mga adlaw. Samtang mantinguhaon kita nining kamot nga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Hesus Kristo, kining mga kinaiya mahiusa, madugangan ug malig-on diha kanato. Walay mahimong kalainan tali sa pagkamabinatuon nga atong mapakita sa atong mga kaaway ug sa pagkamabinatuon nga atong mapakita sa atong mga higala. Mahimo kitang ingon ka matinuuron. Kung wala magtanaw sama sa higayon, nga dunay ubang magtanaw. Mahimo kitang ingon ka, mapahinunguron nga ito sa Diyos, diha sa pakigrelasyon sa mga tao, sama sa atong buhato, diha sa pribatong dapit. Ako mo pa matuod ng tanan, mahimong disipulo sa manluluwas. Ang pagkadisipulo, dili mapugngan tungod sa edad, pagkalalaki o pagkababay, o kaliwatan. Pinaagi sa atong individual ng pagkadisipulo, kita isip mga santos sa ulaing mga adlaw, mag-ugmad o hinugpong kaligon sa pagpanalangin sa atong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan. Karon ang panahon sa pagpasalig, pag-usap sa atong kaugalingon nga mahimo niyang mga disipulo diha sa tanang kalkugi. Mga kaigsuunan, itawag kitang tanan nga mahimong mga disipulo sa atong manluluwas. Imuha kining kumpirinsya nga inyong oportunidad sa pagsugod sama sa karaan nga mga panahon. Ugdool nga ito kaniya, uban sa tibuok ninyong mga kasing-kasing. Kiniang iyang simbahan, ako muhatag sa akong linain niyang pagsaksing nga siya buhi. Inaot nga siya mo panalangin kanato sa atong mga turong paningkamot nga mahimong mapahinunguron o banggiitan ng mga disipulo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Surely. Sigurado, maugyudro ng adlaw nga din sa Salt Lake City, maugyudro ng adlaw nga makaingon ta nga kapin sa siglo nga dunay kahayag sa atong kalagkaron, mahimayaon o mahayag kaysa hayag nga langit kay si Jesus ang akong kahayag. Sa kanang manindot nga Kristohanong kanta, imposible nga makakanta nga dili makapahiyom. Apan karon, gusto kong mukutlo sa uglinya ni ining himno nga makatabang nato nga sa mga adlaw nga lisod ang pag-awit o makapahiyom o ang panahon nga malinawon daw dili mahitabo. Kung may panahon nga dili kamo makapalanog sa melodiya sa kamayaon na, sa nadungog niyo sa uban, ako mahangyo nga pagpaminaw maayo niining linya sa himno nga nagpasalig awit di ko makanta kanimo si Jesus na mati. Among the realities we face as children, sa mga realidad nga atong gisagubang nga nagpakabuhi kita sa kalibutan sa dautan, mao nga dunay pipila nga malisod nga panahon. Kini nga hagit moabot tungod sa atong kakulang sa uban, kakulang sa kinabuhi. Apan bisan unsa pa man ang rason, kini makapugong sa atong kalipay o pasalamat nga patuhon kita nga wala na ipaglaom. O mungit-ngit sa mga saad nga gihisgutan ni Eliza Hewitt sa usa ka bersikulo. Mao nga, unsa mayatong buhaton sa ingon na nga panahon sa usa ka rason, atong hangupon ang tambag ni Apostle Pablo. Kung magalaon kita alang sa butang nga dili makita, magapaabot kita niini uban sa pailob. Sa higayon ko ng atong kalipay mukunhod nga dili na kita makapadayag, mahimong magpakahilom lang kita so sa kapanahon o maminaw lang sa uban. Mudawat o kusog sa pagtuo nga naglibot nato. Daghan nato nga nalimbasog sa paglambo sa pagtuo, nakaangkon o kalig-on o sa atong pag-awit, milambo o maayo pinaagi sa pakiguban sa mas lig-on nga nastong palibot sa piho nga tingog. Sigurado yun nga, ingon usab niya ng isprotohanong butang, kinahanglan kutob sa atong mahimo magpaduol kita sa bugtong anak sa Dios nga manudubo sa kalibutan, nga hingpit nga mipakita o pagtuo, makabaton kita o kaisog, kay siya makasabot sa atong panginahanglan nga dili ikapadayag o makalaom nga siya manlalaban sa atong kaluwasan. Tinuod gayod nga kung nang Ginoo nga may kalinaw sa kasing-kasing ko ang grasya madawat. Kadto mga panahon ko ng atong nahon na dili tukma, lahi sa atong makita o madungog sa uban, Muhangyo ko, ilabi na sa mga kabatununan sa simbahan, hinumdumi nga gituyo sa balaang plano nga dili tanang tingog sa kuro sa Dios magkaparihas. Kinahanglan dunay pagkadaya do soprano, alto, bariton o bass aron makahimo og nindot nga musika sa pagkutlo og linyagikan niya ng sulat sa duha ka dalaygong babae nga santo sa lahing mga adlaw tanang binuhat sa Dios bisan unsa kalahi dunay tahas. Kung ang atong ipakaubos ang atong pagkalahi, maningkamot nga mohaom sa konsepto nga tumutumo, konsepto nga dinasig sa kahakog ug padako sa social media, mawad-anta sa kabuhong sa kalahi. Mawad-anta sa kabuhong sa pagkalahi, tali sa mga tao nga gituyo sa Dios dihang gilalang niya ang kalibutan. Wala usab kini nagpasabot nga ang tanan nining balaanong kuro basta na lang manganta sa bisang unsang oratorio. Ang pagkadaiya dili mao ang pagbuot-buot. Ang kuro kinhanglan og disiplina. Alang sa atong tumong karon, gamito nako ang pulo nga pagkadisipulo. Apan sukad nga nadawat nato ang balaang pulong sa awit o gihan ay sa nindot nga pagkagaray sa wala pa ang kalibutan, nahimuot ang atong langitong amahan nga makahimo kita sa atong kagalingon o di pinaagi sa uban. Salig sa inyong kagalingon o salig kaniya. Ayaw ipakaibos ang inyong bili o ipakaminos ang inyong ikatampo o labaw sa tanan, ayaw biyae ang inyong katungdanan sa koro. Nga naman, tungod kay kamo lahi o dili kapulihan, ang mawad-an o usalang katingog makapakunhod sa kaepektibo sa mag-aawit nining dakong koro sa atong kinabuhi. Lakip na sa pagkawala ni atong mibati nga dili ilado o wala gidawat sa katilingban o sa simbahan. Apan bisan kun nag-auhag ko ninyo sa pagbaton o pagtuo kalabot sa mga tahas sa lisod nga tulumanon, andam ko musabot nga sa laing rason ako nalimbasog sa mga butang angay na kong mahimo apan wala pa matuman. Kung makita nako ang makapahikurat nga walay kaangayan sa ekonomiya sa kalibutan, mahasol ko nga mag-awit uban kang Elisa Hewitt nga panalangin, gihatag, grasyang, gitagana sa Diyos. Kana nga koros, dili, maawit sa hingpit hangtod nga mapasidunggon kita muatiman sa kabos. Ang kawad-on, usa katunglo o nagpadayon sa pagtunglo sa tanang tuig o sa henerasyon. Muguba kini sa lawas, mubalda sa espiritu, mudaot sa mga pamilya o mubungkag sa mga tumong. Kung mas daghan pa ang atong mahimo, aron mapagaan ang kawadon, sumala sa gibalik-balik ng sugo ni Jesus, tingali ang pipila sa dili palaran sa kalibutan makakanta sa mga nota nga kalagko may kasanag karon. Tingali sa unang higayon sa ilang kinabuhi. Maglisod ko nga pagbati o kalipay o daghan sa atong palibot nga nag-anto sa sakit nga pangunauna o emosyonal o uban pang kakulian sa panlawas. Sa walay palad, kining mga palasanon magpadayon bisan pa sa maisugong paningkamot sa daghang tigatiman. Ako nag-ampo nga dili nato ikatugot nga kini mga anak sa Dios mag-anto sa tago, matugahan sila sa ilang kapasidad nga makadungog sa mga awit nga dili nila maawit karon. O sa maabot manghinaot ko nga ang mga tao sa tibuok kalibutan magtambayayong bisan unsa pang ilang kaliwatan ipahayag ang mga armas o makasilo nga mga pulong kabangis o pulong sa kasuko dili sulbad sa kasungian. Gipahayag sa langit nga rin nato nga pinaagi lang sa paghigugma sa Dios o pagsunod sa iya mga sugo masulbad lang gayod sa katilingbanong iso pinaagi sa paghigugma sa Dios o pagsunod sa iya mga sugo.
To love each other as neighbors.
Si Propeta Ether, nagtudlo nga kinahanglan kita mulaom alang sa maayo nga kalibutan. Nagbasa niya ng libuan katuig ang milabay, ang gubat o kabangis na nakapabalaka ni Moronay, na pahayag nga labing maayo nga paagi niya ng kalibutan kanunay naa sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo. Mapasalamaton kayo ta nga sa taliwala ni Hagit dunay moabot matagkaroon ko niya, laing matang sa awit nga dili nato maawit. Apan sa laing rason, sa higayon kun ang mga pagbati tulukibon og personal kayo gani sigura sagrado kayo, nga dili kini angay ipadayag sama sa gugma ni Cordelia alang sa iyang amahan, nga matod niya ang akong gugma dili hingpit nga makapadayag, dili na ko malitok ang akong gibati. Moabot nato isip balaan kini mga pagbati dili gayod malitok. Hilabihan ka espirituhanon nga dili mahulagway sama sa gihalad nga pagampo ni Hesus sa mga bata sa Nephite, katong nakasaksi mi record ang mata wala makatan-aw ni dunggan nga makadungog sa mahinungdanon o kahibulungan nga mga butang, diin kami nakakita nga og nakadungog ni Hesus nagkisulti ngadto sa man, walay dila nga makalitok ni ikasulti ni bisan kinsa nga matao ni kasing-kasing nga mga tao nga makasabot nga mahinungdanon kahibulungan nga butang nga nakita o gipamulong ni Hesus. Kining mga bililhon gutlo nagpabilin nga wala malitok kay kun ipadayag bisan kun kini posible ingon og walay pagtahod. Mga kaigsoonan, nagpuyo kita sa mortal nga kalibutan uban sa daghang awit nga dili o wala pa maawit. Apan mga muyo ko sa matag usa nato nga magpabilin sa simbahan diin atong tagamtamon ang kahangturan kanang bililhong awit sa tanang awit sa matubsanong gugma. Maayo ka na lang kayo kay ang tanan makapahimulos sa pag-ula. Adunay luna alang niyatong laylain o pinulungan, nagsaulog sa pagkadaya sa kultura o nagpuyo sa nakalainan dapit. Adunay luna alang sa single, minyo, dakong pamilya o walay anak. Dunay luna alang niya itong dunay pangutan na kanhi kabahin silang pagtuo o katong nagpangutan na paghihapon. Dunay luna alang niya itong may lahi o sexual nga attraction. Sa laktod, adunay luna ang tanang mahigugma sa Diyos o mupasidungog sa iyang sugo. Isip dili mabaliwala nga sumbanan alang sa personal nga kinaiya. Kay kun ang gugma sa Dios mao ang melodiya sa atong gipaambit nga awit, ang maningkamot sa pagsunod niya mao importante nini. Uban sa balaang mando sa gugma sa pagtuo, paghinusol o paluoy, kamatuoran og pagpasaliw, adunay luna alang sa tanang gusto nga muadto. Duol kun unsa kamo, nagagda nato ang mahigugmaong amahan, apan midugang siya ayaw pagplano nga magpabilin kung unsa kamo. Mupahiyom kita og hinumduman nga ang Dios determinado sa paghimo kanato nga labaw pa kaysa atong manahuna. Niining dakong oratorio nga mao ang iyang plano sa atong kahimayan, hinaot musunod kita sa iyang baton o magpadayon sa pag-awit o dili pa maawit hangtod kita makahalad niya itong awit sa atong hari. Dayon o sa kaadlaw, sumala sa itong gimahal nga awit, awit o singgit uban sa kalangitan.
Hosanna.
Diyos manaog, makit-an sa tanan,
as Jesus descends with his chariot of fire.
Ako mo pamatuod nga kanang adlaw moabot nga ang Dios ang atong mahangturong amahan sa makausa mo padala siyang anak dinhi sa kalibutan aron maghari nining gayuno higayuna hangtod sa hangtod. Ako mo pamatuod nga kini ang iyang gipahiuli nga simbahan ug maoy himan sa pagdala sa makaluwas nga ordinansa sa iyang ebanghelyo sa tanang katawhan. Kung ang iyang mensahe makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, si Jesus makapagkatinood mo pakita siyang pahiyom ug siguradong dunay mahangturong kasanag sa akong kalag. Kay kining saad nga takna maabot, matinguhaon kong nag-ampo sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.
The congregation,
ang congregation moapil karon sa choir sa pagkanta sa Go Forth with Faith. Paghuman sa pagpanganta, mamilaw kita ni Elders Gary B. Seven o Valerie V. Cordon of the 70. Sundan sila ni Elder Neil L. Anderson sa quorum sa 92 ka mga apostoles.
This is the 187th Christ of Latter-day Saints.
Several years ago,
mga tuig ang milabay, ang batan-on among apo, midagan nga rin ako, mahina mong bepehbalo. Lo, nakagol ko katulo sa soccer karon. Nalipay kong bitubag. Mayo, Sarah. Dayon, gidatan ko sa iyang mama, mingon, ang score, duha, ug usa. Wala na lang kong mangutana, kinsay midaog. Ang konferensya panahon sa pagmamalandong, pagpadayag, usahay, redirection. May kumpanyang tigpaabang og sakyanan nga may GPS system gitawag og Never Lost. Kung masayop kagliko kung nakasit kini sa gustong destinasyon, ang tingog dili maingon og nayabag na. Apan nindot kayong tingog magingon. Nagbanabana sa ruta kung mahimo, pangita og asa ka mo U-turn. Sa Ezekiel, atong mabasa kining nindot nga saad. Kung ang daotan mo talikod sa tanan niyang sala nga nahimo, o magabantay sa akong tanang kabalauran o magbuhat subay sa balaod matarong, siya mabuhi, siya dili mamatay. Walay usa sa iyang paglapas ang iyang nahimo nga paghandumon pabato kaniya. Katalagsaon nga saad. Apan kinahanglan unang buhaton ang tanang duha aron madawat ang ikatulo, mubiya sa tanan, mutuman dayon mupasaylo ang tanan. Nag-require kini sa pagkabugos. Dili ta magpinariha sa tao sama sa report sa Wall Street Journal nagpadala og envelope nga puno sa kwarta nga wala ibaloi kundi engikan ang sulat ngadto sa Internal Revenue Service. Their IRS, lakip niini ang kwarta nga bayad sa nangagi kong buhis, PS, kung panulit human niini makonsensya gyapon ko, ipadala na ko ang uban pa. Dili ingon niyan ang pamaagi. Dili kinahanglang maigo, may itago pa sa pamasin nga makalusot pata na kinahanglan ng Ginoo sa kasing-kasing ang andam. Sa tibok na itong kasing-kasing, sa pagbunyag nato hingpit kitang giunlod isip simbolo sa atong saad sa bugos ng pagsunod sa manluwas. Kung kita committed, bugos gayod ang langit, mukurog sa atong kaayuhan. Kung dili, dagaang lang kita, o dili kayo committed, mawala ka nato ang ubang pinili nga panalangin sa langit. Dagang tuig ng milabay, gidalak nako ang Boy Scouts nga magcamping sa disyerto, nangatulog ang mga bata dool sa daob nga ilang gibuhat, sama sa matag scout, natulog ko sa akong truck. Pagkabuntag akong gianinaw ang campsite, nakakita ko usa ka scout, nganda na kog pole, ingon og wala makatulog og tarong. Nangumusta ko sa iyang pagkatulog, may tubag siya, dili kaayo maayo. Nangutan ako ngano, mingon siya, gitugnaw ko, wala na yung daob. Mingon ko, oh, ang daob makahimo ni ana. Wala ba mo painit kaayo ang imong sleeping bag? Walay tubag. Dayon, dun niyo sa scout may tubag. Wala niya gamit ang iyong sleeping bag. Di ko kato, nangutan ako, ngano man, Paul? Nintubag siya, kay kundili na ako bukharon na akong sleeping bag, wala na ako'y lukutunon. Sa tinuod, ningkaging siya sa katugnaw sa mga oras kay gidaginot niya ang 5 minutos nga trabaho. Makaingon siguro ta, pagkabinuang, kinsa pa'y muhimo ni ana? Apan, gihimo nato kana sa tanang panahon sa mas delikadong paagi. Kita sa tinuod, magdumili sa pagbukhad sa atong sleeping bag sa dili nato pagahin og oras sa sinserong pag-ampo, pagtuon og pagsunod sa Ebanghilyo matag-adlaw. Dili lang mapalong ang daob, apan wala kita'y proteksyon og magkabugnaw sa espiritual. Kung ibaliwala na to ang atong mga pakigsaad, kita ang manubag sa mga sangputanan. Mitambag ang Ginoo, pagbantay sa inyong kaugalingon sa makugyong pagsunod sa mga pulong sa kinabuhing dayon, huwag may dugang siya, ang atong akong dugo dili makalimpyo kanila, kung sila dili maminaw kanako. Sa realidad, mas dali kung bugos gayod. Kay sa tipikra, kung tipikra ang atong kabugos, wala sa stars, o wala, sa Star Wars doon ay termino nga, may kaguliyang sa pwersa. Supak sa kabubuton sa Dios, ang sukwahi nga sukwahi sa kinaiyahan sa kalipay, mingon sa Isaias, apan ang daotan masama sa dagat nga gubot, kini dili makahupayog ang iyang tubig, nagsabiyag sa lapok og sagbot. Walay pakigdait. Swerte lang kay bisan o diin kita gikan, matabangan gihapon kita sa manluluwas, kinsa mingon, kinsa ka to maghinulsol og modol nako sama sa gamayang bata, makadawat ni anak gagingarian sa Dios, tanawa ni ana ako mutugyan sa akong kinabuhi ug modawat ni ini pag-usab. Kung padayon kita maghinulsol ug masalig sa Ginoo, makabaton kita kalig-on kung kita magpaubos ug mutuo sama sa gagmayng bata. Puno sa kaalam gikan sa kasinatian sa kinabuhi. Niingon si kinsa giingon nga kinsa katong dunay limpyong kamot. Ang iyang kaligon sama sa kaligon sa napulo, kayang akong kasing-kasing putli. Mitambag ang Ginoo, barog ka mo sa bala ang mga dapit o gayaw pagbalhin. Ang among anak nga si Justin namatay sa edad ng 19, human nakigbog na sa tibok kinabuhig sakit. Sa pakigpulong niya sa sakrament, dili pa lang dugay sa wala pa siya mabiya. Giistorya niya ang tingali makahulugan para niya bahin sa amahan o ganak. Nga miadto sa nanindagdulaan, diin doon ay pinaburot nga punching bag. Gisumbag kini sa bata og barug og puporma dayon ang tansing bag aron mubawos. Nangutana ang amahan sa iyang anak, nganong ka mubarug man og mubawos? Nagunaw na ang bata og miingon, ambot lang ka ha. Tingali tungod kay ligon siya sa sulod. Aron mahimong bugos, kinahanglan ligon kitang mubarug, bisan unsay mahitabo. Ligon kitang mubarug kung mapailobon kitang maghulat ngatang tangon sa Ginoo o hatagan kitang kaligon nga maluhutay ang tunok. Kini nga tunok mao ang sakit, kakulian sa panglawas, pangisip, kamatayon sa minahal o dakang problema. Maligon kitang mubarug kung atong iisa ang nanguhing mga kamot. Kita mo batok sa daotan sa secular nga kalibutan nga dili naganahan sa kahayag, nagngalan sa daotan nga maayo o maayo nga daotan. Ang ligon nga pagbarog posible bisan sa mga kalisod tungod sa limpyong konsensya. Sa makaligon o makahupayng kasiguruan gikan sa Espiritu Santo o sa mga turong panglantaw nga lapas sa mortal nga panabot. Sa premortal natong kinabuhi, naninggit kita sa kalipay tungod sa oportunidad nga masinati ang mortalidad. Tanan kita, bugos gayod dihang medesisyon kita nga mahimong isog o tigdipinsa sa plano sa atong amahan. Oras ng mubarog o manalipod sa iyang plano. Ang 97 anyos na kong amahan bago lang namatay, kung doon ay mangutana o kumusta siya, ang kanunay niyong tubagmao, sa sukod nga 1 nga to sa 10, na ako sa 25. Bisan og kining pinalanggang tao, dili na makabarog o makalingkod o maglisod na sa pagsulti, maora gihapon ang iyang tubag. Kanunay siyang nagmaligon. Dihang 90 anyos si Papa, dito mi sa airport, nangutano ko kung magkawa ko wheelchair, miingon siya. Dili gani, tingali, kontigo lang nako. Og may dugang siya, og kung maluyan ako, og lakaw, pwede akong mudagan. Kung dili kita mahimong bugos gayod sa atong paglakat karon, tingali kinahanglan tang mudagan. Tingali banabanaon na tapag-usap ang atong ruta. Base na kinalantang mag-U-turn, base og nakinalanan pa tawag tinuoreng pagtuon, pag-ampo, pasagdan ng ubang butang aron mahangop ang butang importante. Kinahanglan nga pasagdan ang kalibutan aron mahangop ang butang importante. Sa sako pa siya sa Navy na itong World War II, doon ay mga tao sa dako og lapad nga building, may BIBI sa iyang mga baruganan. Duha ka shipmates, si Dale Maddox o Don Davidson, wala mo appeal. Nangutan na sila, sabi, nganong lahi ka man sa uban? Taas ka og moral, og dili mo inom, dili manabako, dili mamalikas. Ang impresyon nila sa akong papa, wala mo haom sa ilang nadunggan bahin sa Mormons. Og nahimo sa akong amahan ang pagtudlo og pagbabunyag sa duha niya kakauban. Ang mga ginikanan ni Dale na sagmuyo kaayog, miingon nga kon magpasakop ka, pamimbro ka, mawadaan siya ginigugma, si Mary Olive. Apan si Mary Olive, nakiktagwa sa misyonaryo og nabunyagan usab. Pagkahuman sa gubat, si Presidente Hibbert J. Grant nanawag sa mga misyonaryo lakip sa mga lalaking minyo. Si Dale og Mary Olive, nanganak og naminyo og nanganak og isyam. Tulo ka lalaki og unom ka babae. Si Dale og Mary Olive nakaservisyo og tulo ka misyon sa ilang kaugalingon. Daghan sila gapo mga 12. Duha nila ka anak si John og Matthew Maddox karon sakop sa Tabernacle Choir. Sila mga talagsaong ihimplo sa pagkabugos. Samtang nangukay mi sa papilis ni Papa, among nabasahan ang sulat ni Jennifer Richards, anak ni Don Davidson, kauban ni Papa sa barko. Misulat siya, ang imong pagkamatarong miusab sa among kinabuhi, ambot kunon sa ka ang among kinabuhi kun wala ang simbahan. Namatay ang akong Papa nga nahigugma sa Ebanghelyo ug naningkamot sa paglahutay. Lisod-sok doon ang epekto sa kayuhan nga maangkon sa matag-usa pinagi sa pagkaligon. Akong papa ug ang duha niya kakauban sa barko wala maminaw ni atong naasa dako ug lapad nga building nga nag-BIBI. Nasayod nga mas maayo ang pagsunod kaysa kadaghanan. Gihulagway ni Apostol Pablo ang atong panahon dihang giingnan niya si Timoteo nga ang uban tungod sa ilang pagtipas nasaag sa walay kapuslanang mga pagtabi. Dunay daghang walay kapuslanang pagtabi karon. Kasagaran mapakita kining usa ka matang sa pagpangrason nga himuong tarong ang dautan o abtik nga mapahisa laag sa katawhan. Usahay magikan kini nadtong wala maningkamot nga mabugos ug palabihon ang pagsunod sa natural nga tao kaysa propeta. Maayon na lang kay nasayod kita unsay isang putan sa mga matinudanon. Kung kita bugos gayud, mas makasiguro kita nga tanang butang ang Diyos nagabuhat og maayo kanila nga naigugma kaniya. Ang akong ugangan nga lalaki nagtudlo sa BYU o ganahan kaayo og BYU football apan dili mo tan-aw sa ilang mga dula tungod kay kuyawan siya unsay resulta. Dayon indot nga butang na hitabo, nainbinto ang VCR, din ma-record na niya ang mga dula. Kung mudaog ang BYU, mutanaw sa recording nga masaligon kayo. Kahibaw na sa ending. Kung dili angay ang ilang penalty, naangol ba o ulhi ang score sa fourth quarter, way kabalaka kaya nasayod siyang mudaog regyapon sila. Makaingon mong doon sa hingpit nga kahayag sa paglaom. Mauusab kita, kung matinudanon kita, may kaparihas kitang kasiguruan nga maayo sa arang resulta, ang mga saad sa Ginoo sigurado. Wala kini magpasabot nga sayon kini o walay mga luha. Apan sa gisulat ni Pablo, ang wala makita sa mata ni Badungog sa Dulungan, ni Mosantop sa kasing-kasing sa tao, gitagana sa Dios kanila nga nahigugma kaniya. Mga kaigsuonan akong ipamatuod nga ang Dios buhi o si Jesus mao ang Kristo. Og mag-ampo ko nga kita ligon gayod ug bugos nga kita mubarog nga maisugon og ang panalangin sa Ginoo maana kaninyo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mao nga human ang ko gitawag nga general authority, balhin ako sa akong pamilya gikan sa Costa Rica ngadto sa Salt Lake City para sa una akong assignment sa Estados Unidos. Bulahan ko nakipag-istorya og talagang sa akong mga tao sa managlaing kagikan o kultura. Uman kanila daghan sama na ako na tao sa nasod sa Latin America. Ako naman tayan nga daghan ang nagunang mga Hispanic na henerasyon din ni Espanyol ang pinulungan na maoy primero nilang pinulungan sa saktong in English o igo makasulti sa uban. Sa ikaduhang generasyon nga nataw sa Estados Unidos o muanhi sa sayong katuigan o nag-eskwila din ni. Maayo na kayo mo in English o tingali binayabas na ang Espanyol. O ang sa kasagaran sa ikatulong generasyon ang lumad na pinulungan ng Espanyol sa ilang katigulangan na wala na. Sa linguistic, itawag kini nga pagkawala sa pinulungan. Ang pagkawala sa pinulungan mahitabo kung ang pamilya mubalhin sa langyaw nga yuta na dili dominante ang ilang pinulungan. Mahitabo dili lang sa mga Hispanic apan sa mga populasyon. Usab sa tibuok kalibutan diin ang lumad nga pinulungan, gipulihan o bagong pinulungan. Bisan si Nephi, ang propeta sa basahon ni Mormon na balaka bahin sa pagkawala sa lumad nga pinulungan sa iyang mga amahan, dihang nangandam siya sa pagbalhin ngadto sa yutang saad. Misulat si Nephi, tanawa, kini nga kaalam sa Dios nga kita makakuha niini nga mga tulaan, aron kita makatipig ngadto sa atong mga anak sa pinulungan sa atong mga amahan. Apan mabalakon si Nephi bahin sa pagkawala sa laing matang sa pinulungan. Sa may padayon siya, o ingon man usab nga kita makatipig ngadto kanila sa mga pulong nga gilitok sa mga baba sa tanan nga balaan nga mga propeta, ang itugyan ngadto kanila pinagi sa Espiritu o sa gahom sa Diyos. Sukad sa pagsugod sa kalibutan hangtod karon nga panahon. Ako naman tayan, ang similaridad tali sa pagpreserbar sa lumad nga pinulungan o ang pagpreserbar sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa atong kinabuhi. Karon, sa akong pagtandi, gusto na akong hatagan o gibugaton ang pinulungan nga dili sa kalibutan apan pinulungan sa kahangturan nga kinahanglang ipreserbar sa atong mga pamilya o dili gayud wagtangon. Mamulong ako sa pinulungan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Pinagi sa pinulungan sa Ebanghelyo, buti pasabutan ang pagtulunan sa atong propeta, atong pagsunod niya ng mga pagtulunan, o atong pagsunod sa matarong ng mga tradisyon. Isgutan ko ang tulog kapamahagi nga mapreserbar kini nga pinulungan. Una, labaw nga makugihon o mabuhaton diha sa panimalay. Sa doktrina o mga pahigsaad, midapit ang Ginoo o inila nga miyembro sa simbahan, lakip ka ang Noel K. Whitney sa paghapsay sa iyang panimalay. Mingon ang Ginoo, ang akong sulugon nga si Noel K. Whitney usab, usa ka obispo sa akong simbahan, kinahanglan pagapantunon o ipahimutang diha sa kahusay ang iyang banay. Kung sila pagkakuhaon kikan sa ilang dapit. Ang usa ka butang nga naka-impluwensya sa pagkawala sa pinulungan mo ang kawalay pagahin sa tudlo sa mga kinikanan ug ang lumad nga pinulungan nga to sa ilang mga anak. Diigo ang pagsulti lang sa pinulungan diha sa balay, kontinuha sa mga kinikanan nga mapreserbar ang ilang pinulungan kinahanglan kini itudlo. Ang research nga kaplag nga ang mga kinikanan nga naningkamot sa pagpreserbar sa ilang lumad nga pinulungan mulampo sa paghimo niini. Busa, unsa diha ang paningkamot sa pagpreserbar sa pinulungan sa Ebanghelyo? Si Elder David A. Bednar, sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, ipasadaan nga, ang huya nga pagtudlo sa Ebanghelyo o paghamit niini sa balay, mawang influential nga hinungdan nga mabugto ang multi-generational nga mga pamilyang membro sa simbahan. Makaingon kita nga, ang influential nga pagtudlo labihan ka-importante sa pagpreserbar sa Ebanghelyo sa atong panimalay, ang nakinhanglan kini o kakugi o paningkamot. Kadaghan kita gidapit na mag-anad sa inadlaw nga pamilya o personal nga pagtuon nga kasulatan. Ang pamilya na naghimon ini nakapanalangin kada adlaw o duga nga pagkaiusa o masuod nga relasyon sa Ginoo. Kanusa may tabo ang inadlaw nga pagtuon sa kasulatan? May tabo kini kung ang mga kinikanan, maningkamot o himong prioridad ang pagtuon sa kasulatan o guban sa gugma, dapito ng pamilya sa pagpundok o magtuon. Lisod pangitawan kini ang pagtuon may tabo sa laing pamamagi. Ang amahan o ginahan ayaw si piyata kinindag kong panalangin. Ayaw hulata nga ulahin ang tanan. Ikaduha, ligong ehemplo sa panimalay. Usa ka eksperto sa lingwahe misulat nga aromas preserbar ang lumad nga pinulungan, kinahanglan nga madasigon kamong magamit sa pinulungan para sa inyong mga anak. Madasigon natong magamit ang pinulungan kung ang atong pagtudlo o ang ehemplo magtambayayo. Sa bata pa ko, nagtrabaho ko sa factory sa akong papa kung bakasyon na. Ang unang ipautana sa kanunay si papa, human ako makadawat sa akong sweldo mao, unsay buhato nimo sa imong kwarta. Nasayod ko unsay tubag. Mubayad sa ikapulo o magtigong para sa akong misyon. Human makatrabaho uban niya sulod sa 8 o sa padayo na pagtubag sa maugihapon na pangutana, nagtuwa nga akong papa nga iya kong natudloan unsaon sa pagbayad sa ikapulo. Ang wala niya masayre, nga akaton ko ni ining importante nga barugana ni Antong Simanaha dayon. Tuguti kong sulti giyon sa nako pagkaton sa mga baruganan. Human sa pipila kahitabo nga may kalabutan sa gubat sa Central America, nahagsa ang negosyo ni Papa. Gikan sa 200 ka full-time nga mga empleyado, miyos-os nga to sa 5 na lang ka-operator sa pagtahi. Natawagon lang namo sa balay kong kikinahanglan. Usa ka adlaw, niyan ang mga panahon sa kalisod, nadunggan ako ang akong maginikanan nga naghisgot ko ni bayad ba nila o ipalit lang una o pagkaon sa mga bata. Pagka-Domingo, kisundan ako ang akong papa sa pagsusi o sa iyang buhaton. Human sa among mga meeting sa simbahan, nakita na ako na may kuha siya o envelope o gisulod ang iya ikapulo. Kabahin lang kato sa eleksyon, unsa ka ang among kaunon mo ay napabilin ng pangutana. Lunes sa iyo sa buntag, pipila ka mga tao na nuktok sa among pultahan. Sa akong pag-abli, nangita sila ni Papa, gitawag na ko siya. O sa iyang pag-abot, ang mabisita misulti niya bahin sa dinaliang order nga tahiunon nga humanon dayon kutob sa mahimo. Mingon sila nga tungod sa kadinalian ilang bayaran daan kininga order. Ni Anang Adlawa, akong nakatunan ang mga baruganan sa pagbayad o ikapulo o sa mga panalangin nga nagsunod. Sa bagong tugo, naghisgot ang Ginoo mahitungod sa pagka-ehemplo, maingon siya. Sa pagkamatinood, sa pagkatinood, maingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton, gawas namang sa iyang makita ang gibuhat sa iyang amahan. E bisan unsa gibuhat sa amahan, ginabuhat usab ka na sa anak sama kang Digo nga basta lang makikistorya sa atong mga anak bahin sa kaimportante sa pagminyo sa templo, pagpuasa o pagbalaan sa adlaw ikpapahulay. Kinahanglan na makita nila nga apil sa atong ma-schedule ang pag-adto kanunay sa templo kutob sa atong mahimo. Nakinahanglan na makita nila ang atong pagsalig sa regular nga pagpuasa o pagbalaan sa tibuok adlaw ipapahulay. Kung dili makapuasa o duha ka kanana ng atong mga batanon, dili regular nga makatuon sa mga kasulatan, o di makapalong sa TV ato sa nindot na dula sa Domingo. Ma-espiritual baka sila nga disiplina sa kaugal pagbatok sa mga bugat na tentasyon sa mahagitong kalibutan karon lakip na sa tentasyon sa pornografiya. Ikatulo, mga tradisyon. Lain pagi nga mausab o mawala ang ubang pinulungan, may tabo ko ng ubang pinulungan o tradisyon masagol sa lumad nga pinulungan. Sa iyong mga katuigan sa gipahiuling simbahan, midapit ang Ginoo og daghang inilang mga miyembro sa simbahan sa paghanay sa ilang mga panimalay. Isugdan niya ang iyang pagdapit pinagi sa paghisgot sa duha ka paagi nga og tangan og kahayag ang atong panimalay. Og kana nga usa ka dautan miabot sa mikuha sa kahayag sa kamatuoran pinagi sa pagsukol gikan sa mga anak sa mga tao og tungod sa mga tradisyon sa ilang mga amahan. Isip mga pamilya, ikinhanglan nga likayan nato ang mga tradisyon nga magkapugongkan hato sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay o sa paghimo sa inadlaw pagtuon sa kasulatan o pagampo sa panimalay. Ikinhanglan kitang magpasidaan sa dili maayong sulod sa online aron dili maka-access pinagi sa mga electronic nga mahiman sa pornografiya diha sa atong panimalay o tanang pangdautang impluensya. Aron masumpo ang mga kalibutanong tradisyon sa atong panahon, kinahanglan mo gamit kita sa kasulatan o panudlo sa atong modernong mga propeta. Katuyuan ini ang kinabuhi o balaanong misyon ni Hesus Kristo. Sa kasulatan, makita nato ang pipila ka mga ehemplo sa pagkawala sa pinulungan sa mapananglit. Karon, hinabuo nga dunay daghan ng mga bag-o o nga kalinawan nga di makasabot sa mga pulong ni Haring Benjamin. Ingon nga gagmay pa pang mga bata sa panahon nga siya namulong ngadto sa iyang mga katawan o sila wala mutuo sa tradisyon sa ilang mga amahan. O karon, tungkol sa ilang pagkadili matuohon, sila dili makasabot sa pulong sa Diyos o ang ilang mga kasingkasing mga tiga. Para sa nagtubong nga henerasyon, ang ebanghelyo na himong lahi nga pinulungan o samtang ang mga benepisyo sa pag-preserbar sa lumad nga pinulungan usahay dibatihan pa sa konteksto sa plano sa kaluwasan, wala na'y dibatihanan pa bahin sa mga turon nga sangputhanan sa pagkawala sa pinulungan sa ebanghelyo diha sa atong panimalay. Isip mga anak sa Diyos, imperfecto kita nga katawhan naningkamot sa pagkat-on o hingpit nga pinulungan. Sama nga ang usakang inahan malamang giluloyon sa gagmay niyang mga anak, ang atong langitnong amahan mapailubon sa atong mga imperfeksyon o kasaypanan. Siya may sabot sa atong mga kahuyang sa pagsulay sa sinserong paghampo na sama sa maayong mga tigbabalak. Siya maglipay sa atong nakatunan ng mga pulong sa Ebanghelyo. Siya magtudlo nato sa hingpit nga gugma. Walay kalampusan kiniining kalibutana kung kinabuhiya bisan unsa ka importante ang may kahulugan kung mawala ka nato ang pinulungan sa Ebanghelyo sa atong pamilya. Akong pagpamatuod nga panalanginan kita sa langitnong amahan sa atong mga paningkamot kung maningkamot kita sa paggamit sa iyang pinulungan. Gani hangtod sa pagkahimo natong hanas niining mas taas nga ang-ang sa komunikasyon nga kanunay mao ang atong lumad nga pinulungan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Many years ago, President David O. McKay, daghang katuigan ang milabay sa Presidente David O. McKay, may istorya sa iyang nindot na kasinatian samtang nagsakay og barko padulong sa Samoa. Human makatulog siya, siya nakakita sa usa ka pananawon sa usa ka butang nga balaan sa kahangturan. Sa layo-layo, mingon siya, akong nakita ang usa ka manindot nga puting syudad. Daghan kayo mga kahoy nga dunay lamiang prutas o mga bulak nga hingpit na nga namuswak bisan asa. Dakong pundok sa katawhan nagpaingon sa syudad. Ang matag-usa nagsuloob og puti nga kupo. Diha-diha, ang akong pagtagad natumong sa ilang leader. O bisan og makita lang nako ang porma sa iyang pagkatao, nakaila dayon ako kaniya, nga mao ang akong manluluwas. Ang kasilaw sa iyang panagway, mahimaya o ang tanaon. Ang kalinaw sa iyang pagkatao, balaan kini. May padayon sa Presidente McKay, ang syudad iyaha, ang mahangturong syudad. og ang mga tao nga nagsunod kaniya mopuyo didto sa kalinaw ug sa mahangturong kalipay. Naghunahuna si Presidente McKay, kinsa sila? Kinsa kining mga tawhana? Iyang gipasabot unsay sunod na hitabo. Daw ang maluluwas na kabasa sa akong mga hunahuna, siya mitubag pinagi sa pagtudlo ngadto sa mga pulong sa semicircle nga mitunga sa ibabaw sa mga tao gisulat sa bulawan. Mao kini sila kinsa nakabuntog sa kalibutan, kinsa sa tinud-anay na tao pag-usab. Sulod sa daghang katuigan na hinumduman ako ang mga pulong, mao kini sila kinsa nakabuntog sa kalibutan. Ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo niadtong makabuntog sa kalibutan nindot kaayo. Sila pagasuloban og mga bisti nga maputi og malista sa basahon sa kinabuhi. Ang Ginoo mutugan sa ilang ngalan sa Amahan og sa atubangan sa iyang mga manulunda. Ang matag usa makaangkon og bahin sa unang pagkabanhaw makadawat og kinabuhing dayon. Og dili na magagula gikan sa presensya sa Dios. Posible ba nga makabuntog sa kalibutan og makadawat niini nga mga panalangin? Oo, posible. Kadtong makabuntog sa kalibutan, makapalambo og malokpanong gugma alang sa tong Ginoo og manluluwas si Hesukristo. Ang iyang balaang pagkatao, iyang hingpit nga kinabuhi, iyang walay kinutubang pag-ula diha sa Getsemane og Golgota, misiguro sa pagkabanhaw sa matag-usa ka nato. Uban sa itong sinserong paghinulsol, siya lamang ang makahimo sa paglimpyo ka nato gikan sa itong mga sala. Nagtugot nato ang makabalik nato sa presensya sa Diyos. Kita nahigugma ka niya. Tungon kay siya mauman ang unang nahigugma ka nato. Si Jesus miingon, sumalig ka mo, gidaog ko na ang kalibutan. Unya, midugang siya, ako buot nga kamo kinahanglan mo buntog sa kalibutan. Ang pagbuntog sa kalibutan dili may tabo sa usa ka importanteng higayon sa kinabuhi, apan usa ka kinabuhi nga gilangkuban og mga higayon nga modeterminar og mahangturong padulngan. Magsugod ni sa dihang ang bata makakaton sa pag-ampo og matinahurong mukanta, maninguha kung mahimong maisama kang Hesus. Magpadayon ni sa dihang ang tao magtuon sa kinabuhi sa maluluwas diha sa bagong tugon og mamalandong sa gahom sa pag-ula sa maluluwas diha sa basahon ni Mormon. Ang pag-ampo, paghinulusol, pagsunod sa maluluwas, o pagdawat sa iyang grasya, mugiya ka na ito nga mas makasabot, nganong aniya kita din he, o mamahimu kitang kinsa. Gihulagway kinini alma nini nga paagi. O sa kadako nga kausaban ang nahimu diha sa ilang mga kasing-kasing, o sila may paubo silang kaugalingon, o mitugyan silang pagsalig diha sa tinuod o buhi nga Diyos, nagpabiling matinud-anon hangtod sa katapusan. Kadtong na nagbuntog sa kalibutan, nasayod nga manubag sila sa ilang langit ng Amahan. Ang matinud-anong pag-usab o paghinulsol sa mga sala, wala na magpugong, apan naghimong gawas nun, samtang ang sala nga mapula pagapution ingon sa niyebe. Kadtong kalibutanon maglisod pagdawat nga manubag sila sa Dios. Sama sa anak nga nagparty sa balay sa iyang mga ginikanan samtang mibiyahe sila, nalingaw sa kagubot, nagdumili sa paghunahuna sa mga sangputanan kung mobalik na ang mga ginikanan paglabay sa 24 oras. Ang kalibutan mas interesado sa pagtagbaw sa kinayanhon nga tao kaysa pagpugong niini. Ang pagbuntog sa kalibutan dili pag-atake sa tibuok kalibutan, apan usa ka pribado, personal nga pakig-away nga nagkinahanglan og personal nga pakigbisog batok sa mga tentasyon sulod kanato. Ang pagbuntog sa kalibutan nagpasabot nga mumanggad sa labing mahinungdanong sugo. Higugma ang Ginoong imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan og sa tibuok mong kusog. Ang Kristiyanong tagsulat nga si C.S. Lewis gihulagway kininini nga paagi. Miingon si Kristo, ihatag ka nako ang tanan. Dili kayo nako gusto ang inyong panahon o inyong kwarta o inyong mga buhat. Kamu ang akong gusto. Ang pagbuntog sa kalibutan mao ang pagtuman sa atong mga saad ngadto sa Dios, sa atong mga pakigsaad sa bunyag ug sa templo ug sa atong panumpa nga magmatinud-anon sa atong mahangturong kapikas. Ang pagbuntog sa kalibutan mapainumsanong mugiya nato sa lamesa sa sakrament matag semana, mangayo og pasaylo og musaad nga mohinumdum kaniya og maghupot sa iyang mga sugo nga unta kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Ang atong gugma alang sa adlaw ang ipapahulay dili matapos sa pagsira sa pultahan sa chapel sa atong pagbiya. Apan hinuon mubukas sa mga pultahan sa manindot nga adlaw sa pagpahulay gikas nandang buluhaton, pagtuon, pag-ampo, o pagtabang sa pamilya o sa uban nga nakinhanglan sa atong pagtagad. Imbis mubati nga nahuwasan kay nahumana ang pagsimba, nang hinaot nga makakita dayon og telebisyon sa di pa magsugod ang dula sa football, ang atong mga hunahuna nagpabilin diha sa manluluwas o sa iyang balaang adlaw. Ang kalibutan way huno nga giagni sa makapadani o makatintal ng mga impluensya. Ang pagbuntog sa kalibutan mao ang pagsalig sa usa ka tingog nga nagpasidaan, naghupay, naglamdag o nagdala og kalinaw, dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Ang pagbuntog sa kalibutan nagpasabot nga maghunahuna sa uban imbis atong kaugalingon, mohinumdum sa ikaduhang sugo. Ang labing dako kaninyo, mainyo siyang sulugoon. Ang kalipay sa atong kapikas, mas importante kaysa atong kaugalingong kalingawan. Ang pagtabang sa atong mga anak ang mahigugma sa Diyos o magsunod sa iyong mga sugo, mao'y nagunang prioridad. Andam kitang mupaambit sa itong material ng mga panalangin pinagi sa ikapulo, mga halad sa puasa o paghatag ngadto sa nanginahanglan. O samtang nakapunti nga itong espirituhanong antina padulong sa langit, ang Ginoo mugiya nato ngadto sa mahimo natong tabangan. Ang kalibutano nakatutok sa iyang kaugalingon. Mapagarbuhong nagproklamar. Tanawa ko kumpara sa akong silingan. Tanawa ang unsay ako. Tanawa kung unsa ko kaimportante. Ang kalibutanon daling mairita, dili magpakabana, mapugsanon, ganahan sa mga pagdaig sa katawhan. Samtang ang pagbuntog sa kalibutan nagdala og pagpaubos, pagbati sa uban, pailob, og kaluoy ni adtong lahi kaninyo. Ang pagbuntog sa kalibutan kanunay nagpasabot nga doon na kita'y mga tinuuhan nga biay-biayon sa kalibutan. Mingon ang manluluwas. Kung ang kalibutan nagadumot man kaninyo, hibaloy nga kini nagdumot na kanako, so wa pa kini magdumot kaninyo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya. Sa Presidente Nelson misulti ganinang buntag, ang tinuod ng mga disipulo ni Kristo, magpabantang, motingog, o magpalahi sa mga tao sa kalibutan. Ang disipulo ni Kristo, dili mahadlo kon ang iyang gipost kabahin sa iyang pagtuo, dili makadawat og 1,000 ka mga likes, o bisan pipila lang ka mga friendly emojis. Ang pagbuntog sa kalibutan mao ang dili kayo paghunahuna sa atong online ng mga koneksyon, og mas maghunahuna sa atong langitnong koneksyon ngadto sa Diyos. Ang Ginoo muhatag nato og kasiguruan samtang mapatalingho kita sa paggiya sa iyang buhing mga propeta ug apostoles. Sa Presidente Thomas Monson miingon, ang kalibutan mahagiton. Samtang muadto kita sa templo, mas makaagwanta kita sa mga pagsulay og mas makabuntog sa matag tentasyon. Mabag-o kita og malig-on. Uban sa nagkadaghang tentasyon, makalinga og mga pagtuis, ang kalibutan musulay sa paglingla sa mga matinud-anon ngadto sa pagbaliwala sa nangagi nga kuskanong espirituhanong kasinatian sa katao, gipasabot kini nga binuo nga mga panglingla. Ang pagbuntog sa kalibutan mao ang paghinumdom bisan kun nawad-an kita kadasig sa mga panahon nga atong gibati ang gugma o kahayag sa manluluwas. Si Elder Neil Maxwell mipasabot sa usa niini nga kasinatian ining paagiha, na panalanginan ko og nasayod ko nga ang Diyos nasayod, nga ako nasayod, nga ako na panalanginan. Bisan kon temporaryong mubati kita nga nakalimtan, dili kita malimot. Ang pagbuntog sa kalibutan wa magpasabot nga magpuyo kita og protektadong kinabuhi, gipanalipdan gikan sa kawalay kaangayan o kalisdanan sa mortalidad. Hinuo, naghatag kini og mas dakong pagsabot sa hugot nga pagtuo, nagpaduol kanato sa manluluwas og sa iyang mga saad. Samtang ang pagkahingpit dili kompleto nini nga kinabuhi, ang pagbuntog sa kalibutan mapadayon sa atong paglaom nga sa moabot nga adlaw, kita mubarug sa atubangan sa itong manunubos o makakita sa iyang panagway nga may kahinangop o madungog ang iyang tingog. Umari ka mo o mga dinaig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo. Niadtong Disyembre 28 sa miaging tuig, ang atong minahal nga higala og pinanggang General Authority sa Elder Bruce Porter mikumpleto sa iyang mortalidad. 64 anyos ang iyang edad. Una na kong nahimamat si Bruce sa dihang mga estudyante kami sa Brigham Young University. Usa siya sa pinakamaayo o pinakabright. Human madawat ang iyang doctoral degree gikan sa Harvard University nga nakatutok ang pagtuon sa Russian nga politika o kasaysayan. Ang mga unahunag sinulat ni Bruce nakapabantugan niya nga nakapatipas unta niya sa saktong dalan. Apan ang bahandi o pagdayeg sa kalibutan wa gyud makaali sa iyang pananaw. Maunungon siya ngadto sa iyang manluluwa sa Jesucristo, sa iyang mahangturong kapikas si Susan, ug sa iyang mga anak ug apo. Si Bruce na tao nga dunay depekto sa kidney. Gioperahan siya, apan sa kanugayan ang iyang problema sa kidney misamot. Human gitawag si Bruce sa General Authority niadtong 1995. Miserbisyo kami uban sa among mga pamilya sa Frankfurt, Germany. Din ang trabaho ni Bruce nakasentro sa Russia ug Eastern Europe. Ang kinabuhi ni Elder Porter hilabihang nausab niya itong 1997, sa dihang ang iyang kidney o panglawas misugod pagkaluya, ang pamilyang Porter mibalik sa Salt Lake City. Atol sa iyang 22 katuig na pagserbisyo sa 70, si Bruce na ospital sa makadaghan, lakip ang napulo kapag opera. Ang mga doktor misulti kang Susan sa duha ka okasyon nga dili na maabtan og buntag si Bruce. Apan nakahimo siya. Gidayalisis si Bruce aron sa paglimpyo sa iyang dugo sa sobra 12 katuig sa iyang pagserbisyo isip General Authority. Sa dakong bahin niya nga panahon, ang dialysis ipahigayon 5 kagabi matag simana solo sa 4 ka oras matag pagtambal aron makaalagad siya sa iyang calling sa adlawan og makadawat og mga conference assignment sa katapusan sa simana. Sa dihang wala mo suwag ang iyang kahimsog human sa pipila ka mga panalangin sa priesthood, naglibog si Bruce. Apan nasayod siya kung kinsay iyang gisaligan. Niadtong 2010, nakadawat si Bruce og usa ka kidney gikan sa iyang anak nga si David, ning panahon na wa gisalikway sa iyang lawas ang transplant. Usa ka to ka milagro, nakahatag og bag-ong kahimsog sa katapusan nagtugod niya og ni Susan sa pagbalik ngadto sa iyang gimahal nga Russia diha sa Area Presidency. Niadtong Disyembre 26, 2016, human makigbugno sa nagpadayong impeksyon sa ospital sa Salt Lake City, mihangyo siya sa mga doktor sa pagbiya sa kwarto. Gisultihan ni Bruce si Susan nga nasayod siya pinagi sa espiritu nga wala nay mahimo ang mga doktor sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Nasayod siya nga kuhaon siya sa langit ng amahan. Napuno siya sa kalinaw. Niadtong Disyembre 28, mipauli si Bruce sa ilang panimalay. Paglabay sa pipila ka oras, gilibutan sa iyang mga minahal, malinaon siyang mipauli ngadto sa iyang langitnong panimalay. Katuigan ang milabay, si Bruce Porter misulat niini nga mga pulong ngadto sa iyang mga anak. Ang akong pagpamatod sa katinuod o gugma ni Jesucristo, mao ang nagiya sa akong kinabuhi. Kini usa ka putli nagdilaab nga saksi sa Espiritu nga siya buhi, nga siya mao ang akong manunubos o higala sa matag panahon sa panginahanglan. Ang atong hagit mao ang pag-ila sa manluluwas o pinaagi sa pagtuo kaniya, pagbuntog sa mga pagsulay o tintasyon sa kalibutan. Magmatinud-anon o matinuuron kita, kanunay'ng magsalig kaniya. Si Bruce Douglas Porter, mibuntog sa kalibutan. Hinaot nga matag-usa nato mas maningkamot pa sa pagbuntog sa kalibutan. Dili ipangatarungan ang bugat ng mga sala, apan mapailubon sa ginagmay ng mga sayop o kalapasan. Matinguhaon nga paspasan na atong paglambo o matinabangon sa uban. Samtang mas hingpit ka mong musalig sa manluluwas, musaad ako kaninyo og mga panalangin sa mas dakong kalinaw ning kinabuhia og mas dakong kasiguruan sa inyong mahangturong padulngan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are deeply grateful. Mapasalamaton kita sa tanan nga namulong kanato karong hapuna og sa manindot nga musika nga gidalit. Among pahinumduman ang mga kaigsoonan sa kinatibukang meeting sa priesthood nga paghimuon din sa conference center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibok nasod nga sibya sa Mormon Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag. Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa konferensya mosunod dayon. Ang atong panapos nga mamumulong niini nga session mao si Elder Ambrose L. Ballard sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkauman siya ang pakigpulong, ang choir matapos niini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa A Child's Prayer. Ang panapos nga pag-ampo ihala dayon ni Elder Hugo Montoya sa 70.
My brothers and sisters, mga kaigsoonan, ako na karong buluhaton nga mamulong kaninyo ug ang inyong buluhaton mao ang maminaw. Ang akong tumong mao ang paghuman sa akong buluhaton sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton. Buhaton nako ang akong pinakamaayo. Sulod sa katuigan, naka-obserbar ko nga katong makakabot og labing daghan ng ining kalibutan na mao katong dunay panglantaw sa ilang kinabuhi. Gamit ang mga tumong aron mapabilin silang makatutok sa ilang panglantaw og mga estratehiya kung saan kini pagkabot. Ang masayod kung asa mo padulong o kung saan ninyo pag-abot dito, makahatag og kahulugan, katuyuan o kalampusan sa kinabuhi. Ang uban maglisod sa pag-ila sa kalainan tali sa usa ka tumong o usa ka plano, hangtod nga makakat-on sila nga ang tumong usa ka destinasyon o katapusan, samtang ang plano mao ang ruta aron makaabot mo dito. Pananglitan, makabaton kita og tumong nga mag-drive sa usa ka dili pamilyar nga dapit og sama sa nahibaluan sa pipilan niyong minahal mga sister, kaming mga lalaki kasagaran maghunaw na nga nahibalo mi on sa on pag-abot dito nga kasagaran mo ingon mi nahibalo ko naaraman gito sa sunod nga eskina ba? Ang akong asawa, siguro nagpahiyom. Ang tumong klaro, apan walay mayong plano aron makaabot sa destinasyon. Ang pagtakda og tumong, magsugod nga maghuna-huna sa katapusan. Ug ang pagplano, mao ang paghimo og paagi aron moabot ni anak nga katapusan. Ang yawi sa kalipay, nagdepende sa pagsabot kung unsa nga mga destinasyon ang importante gayod. Og dayon mugahin sa atong panahon paningkamot og pagtagad sa mga butang nga naglangkob sa siguradong paagi aron makaabot dito. Ang Dios ang atong langitong amahan mihatag kanato sa hingpit nga ehemplo sa pagtakda og tumong og pagplano. Ang iyang tumong mao ang pagpahinabo sa pagkaimortal og sa kinabuhing dayon sa tao. Og ang iyang pamaagi sa pagkabot niini mao ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa atong minahal nga langitong amahan naglakip sa paghatag kanato niining mortalidad aron mulambo maningkamot magkat-on aron mas mahisama kita kaniya. Ang pagbutang sa atong mahangturong espiritu diha sa physical nga lawas, pagpakabuhi pinaagi sa mga pagtulunan og mga sugo sa iyang anak si Ginoong Hesukristo, og paghimo og mahangturong pamilya nagtugot kanato pinaagi sa pag-ula sa manluluwas nga makatuman sa tumong sa Dios sa pagkaimortal og kinabuhing dayon alang sa iyang mga anak uban kaniya sa iyang celestial nga gingharian. Ang malamong pagtakda og plano naglakip sa pagsabot nga ang short term nga mga tumong epektibo lamang kon mo resulta kini sa klarong nasabtan nga longer term nga mga tumong. Mituo ko nga ang usa ka importanteng yawi sa kalipay mo ang pagkat-on unsa pagtakda ang kaugalingon natong mga tumong ug pag-establisar sa kaugalingon natong mga plano sulod sa gilatid nga mahangturong plano sa atong langitong amahan. Kung tutukan nato kining mahangturong dalan, mahimo gayud kitang takos sa pagbalik ngadto sa iyang presensya. Maayo ang magbaton og mga tumong og mga plano alang sa atong profesyon, sa atong edukasyon, bisan sa atong dula sa golf. importante usab ang pagbaton og mga tumong alang sa atong kaminyoon, mga pamilya, mga council o mga calling sa simbahan, ilabi na gayud sa mga sa atong mga misyonaryo. Apan ang atong kinadak-an o kinatas ang mga tumong, kinahanglang muhaom sa mga turong plano sa langitong Amahan. Mingon si Jesus, pangitaon na kamo sa gingharian sa Dios o sa iyang pagkamatarong o kining tanang butang idugang nganha kaninyo. Ang mga eksperto sa pagtakda og tumong nagsulti kanato nga kun mas yano og mas direkta ang tumong, mas epektibo kini. Kun mapaubsa nato ang usa ka tumong ngadto sa klaro nga imahe sa usa o duha ka epektibo og sibulikanhong mga pulong, kana nga tumong mahimo dayong kabahin nato og makagiya hapit sa tanan natong hunahunaon og buhaton. Mituo ko nga dunay duha ka pulong nga niining konteksto nagsimbolo sa mga tumong sa Dios alang kanato og sa atong labing importanteng mga tumong alang sa atong kaugalingon. Ang mga pulong mao ang mubalik og mudawat. Ang mubalik ngadto sa iyang presensya og mudawat sa mga turong mga panalangin nga moabot gikan sa paghimo og tuman sa mga pagigsaan, mao ang labi importanteng mga tumong atong matakda. Kita mo balik o mo dawat pinagi sa pagbaton o dili matarong ng pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo, musalig sa hingpit diha sa iyang maayong mga buhat, mupadayon sa unahan o ba ang pagkamakununayon kang Kristo, magbaton sa hingpit nga kahayag sa paglaom o gugma sa Dios o sa tanang tao, magbusog sa pulong ni Kristo og mulahutay hangtod sa katapusan. Si Lucifer wala mo dawat sa plano sa atong Amahan nga mitugot kanato nga mobalik sa iyang presensya og mo dawat sa iyang mga panalangin. Gani misupak og misulay siya sa hingpit nga pag-usab sa plano sa atong Amahan, gustong mukuha sa himaya dungog og gahom sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon. Isip resulta, gisalikway siya uban sa mga sumusunod, gikan sa presensya sa Dios, og nahimo nga Satanas, oo, gani ang yawa, ang Amahan sa tanang bakak, sa pag-ilad o pagbuta sa mga tao, o pagdala kanila nga ulipon sa iyang pagbuot. Gani kutob sa dili maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo. Tungod sa iyang premortal nga mga pagpili, si Satanas dili na makabalik ni makadawat. Ang bugtong butang nga iyang mabuhat mao ang pagsupak sa plano sa Amahan, pinaagi sa paggamit sa tanang posibleng pagdani o pagtintal aron kita malaglag og mahimong miserable sama kaniya. Ang plano ni Satanas sa pagkabot sa iyang yawanong tumong magamit sa tanang individual, henerasyon, kultura o katilingban. Nagamit siya sa lanog ng mga tingog nga nagtinguha aron dili madungog ang hinagauhaw o hinay nga tingog sa balaang espiritu nga makapakita nato sa tanang butang nga kinahanglan natong buhaton aron makabalik o makadawat. Kini nga mga tingog mga nga mibaliwala sa kamatuoran sa ebanghelyo o kinsa nagamit sa internet, social o print media, radyo, telebisyon o mga salida sa pagpresentar sa magkapadani nga paagi sa immoralidad, kabayolente, ngilad nga pinulungan, kahugaw o pagkadili matinuoron sa paagi mga makabalda nato gikan sa atong mga tumong o mga plano alang sa kahangturan. Kining mga tingog mahimo sa mga maglakip sa maayo o tinguha nga mga individual nga nabutahan sa sekular nga mga pilosopiya sa katawhan o kinsa nagtinguha sa pagdaot sa pagtuo o pagpasimang sa mahangturong pagtutok ni atong yanong naningkamot nga mubalik sa presensya sa Dios o mudawat sa tanan nga iya sa atong Amahan. Akong nabantayan nga aron makapabilin nga magtutok sa pagbalik o pagdawat sa gisaad nga mga panalangin, kinahanglan kong kanunay mangutana sa akong kaugalingon. Kumusta naman ko? Sama kini sa pagbaton og personal, pribado nga interview sa inyong kaugalingon. O kung dili ka nakasarangan, huna-una akini. Kinsa man mas nakaila sa inyong kaugalingon kaysa inyong pagkaila sa inyong kaugalingon? na ibalo mo sa inyong mga hunahuna, sa inyong pribadong mga lihok, mga tinguha, o mga damgo, mga tumong o mga plano. O mas nakaila mo kay ni bisan kinsa unsa ang inyong paglambo diya sa dalan sa pagbalik o pagdawat. Isip giya alang nako, atol ni ining pribado personal nga pag-review, gusto nakong basahon o pamalandungon ang makapahinuklog ng mga pulong nga makita sa ikalimang kapitulo sa Alma, diin si Alma ng Utana. Kanato, kamo sa espirituhanong paagi na tao ba sa Dios? Kamo nakadawat ba sa iyong hitsura diha sa inyong mga panagway? Kamo nakasinati ba ni ining dakong kausaban diha sa inyong kasing-kasing? Ang mga pangutana ni Alma, usa ka pahinumdum kung unsay angayang malakip sa atong mga tumong o mga plano aron makabalik o makadawat. Hinumdumi ang pagdapit sa manuluwas nga umari kanako kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamugikan kanako, kay ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Samtang nagpalambo kita sa atong pagtuo diha sa gahom ni Ginoong Hesukristo sa paghatag kanato og pahulay sa atong mga kalag pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala, pagtubo sa dili hingpit nga mga relasyon, pag-ayo sa espirituhanong mga samad nga nakapugong sa pagtubo og pagpalig-on og pagpahimo kanato nga makapalambo og mga hiyas ni Kristo, mas makapasalamat kita sa kamahinungdanon sa pag-ula ni Ginoong Hesukristo. Sa umaabot ng mga semana, paghahin og panahon sa pag-review sa mga tumong sa inyong kinabuhi o sa inyong mga plano. Aron masiguro nga nahiangay kini sa mahinungdanong plano sa atong langitnong amahan alang sa atong kalipay, kung kamo kinahanglan maghinulsol o mag-usab, nan huna-una ang pagbuhat sa ingon karon. Pagahin o panahon sa mainampuong paghunauna kung unsa nga pagpahingay ang kinahanglan aron matabangan kamo nga mapabili ng inyong bugos na tinguha ngadto sa himaya sa Dios. Kinahanglan gayod nato ipabilin ang doktrina o ebanghelyo ni Hesukristo diha sa sentro sa atong mga tinguha o mga plano. Kung wala siya, walay mangturong tumunga posible. O ang atong mga plano sa pagkabot sa atong mangturong mga tumong siguradong mapakyas. O sa kadugang nga tabang mao ang buhi nga Kristo, ang pagpamatuod sa mga apostoles nga gipresentar ngadto sa simbahan ni atong Enero 1, 2000. Pagbutang og kopya diin inyo kining makita og paghahin og panahon sa pag-review sa matag usa sa mga pamahayag na makita diha nining dinasig nga pagpamatuod kang Kristo sa iyang linain nga mga saksi nga mipirma niini. Awhagon ko kamo sa pagtuon niini kauban sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Kanunay kitang maghisgot sa pamahayag bahin sa pamilya, apan palihog hinumdumi ang pagbasa niini sa konteksto sa makaluwas nga gahom sa buhi nga Kristo. Kung wala ang buhi nga Kristo, ang atong labing ganahan nga mga gilauman dili matuman. Sa pamahayag bahin sa pamilya, ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon human sa kamatayon. Sa gradong mga ordinansa o mga pakigsaad nga anaa sa balaang mga templo, makapahimo alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa tubangan sa Dios o alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kangturan. Mahitabo lamang kini tungod kay ang buhi nga Kristo mao ang maulaong manluluwas o manunubo sa kalibutan. Kalabot niini mahimo usab ninyo i-considerar ang pagsiksik sa mga kasulatan sa pagpalambo sa inyong panabot bahin sa piho nga mga kamaturan nga makita diha sa ang buhi nga Kristo. Ang mainampuong pagbasa sa ang buhi nga Kristo sama ra sa pagbasa sa mga pagpamatuon nila ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan o sa mga propeta sa basahon ni Mormon. Mupalambo kini sa inyong pagtuo sa manluluwas o mutabang kaninyo nga magpabiling nakatutok diha kaniya samtang magsunod kamo sa inyong mga plano sa pagkabot sa inyong mangturong mga tumong. Bisan pa man sa atong mga sayop, mga kahuyang, pagkahisalaag o mga sala, ang pag-ula ni Hesukristo nagtugot kanato sa paghinulsol, andam nga mubalik o mudawat sa dili itupngan nga mga panalangin nga gisaad sa Dios aron makapuyuban sa Amahan ug sa Anak didto sa kinatas-ang ang-ang sa celestial nga gingharian. Karon sama sa nahibaluan ninyong tanan, walay usa nga makalikay sa kamatayon. Busa ang atong long term nga tumong og plano kinahanglan nga kung kita mo balik sa atong langitong Amahan, kita mo dawat sa tanan nga iyang giplano alang sa matag-usa kanato. Ako mo pamatuod nga walay mo labaw pa nga tumong dinhi sa mortalidad kaysa mo puyo sa kangturan o bansa atong langitong mga ginikanan. Ug sa atong minahal nga manluluwas si Ginoong Hesukristo, apan labaw pa kini kaysa ato lang nga tumong, kini ila usab nga tumong. Sila dunay hingpit nga gugma alang kanato, mas gamhanan kaysa unsay masugdan nato sa pagsabot. Sila sa kinatibukan sa hingpit nga paagi mahangturong nahiangay kanato. Kita ilang mga binuhat, ang atong himaya ilang himaya. Labaw pa sa bisan unsang butang, gusto nila nga makapauli kita. Mubalik ug mudawat sa mga turong kalipay di silang presensya. Minahal ko mga kaigsuunan o sa nalang kasimana, magsaulog kita sa Domingo sa Lukay, paghinomdom sa madaugong pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem. Duha nalang kasimana, magsaulog kita sa Domingo sa Pasko sa Pagkabanaw, paghandom sa pagdaog sa manluluwas batok sa kamatayon. Samtang tutukan nato sa atong pagtagad ang manluluwas atol na inigduha ka espesyal nga mga Domingo, ato siyang hinumduman o baguhon ang atong tibuok kinabuhi nga pasalig sa pagtuman sa iyong mga sugo. Atong tan-aon o maayo ang kaugalingon natong kinabuhi, magtakda sa kaugalingon natong mga tumong o magtutok sa atong mga plano nga mahiangay sa plano sa Dios sa paagi nga sa katapusan. Mudala kini paingon sa atong bililhong pribilehiyo nga mubalik o mudawat nga maong akong mapaubsanong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Father, are you? Dear Heavenly Father,
Minahal nga Aman sa langit, mapasalamatan kami na ining session sa konferensya. Nagpasalamat kami kanimo sa musika o na ining special nga awit na sayod kami nga ikaw ang naadiha o naminaw sa among pag-ampo. Mag-ampo kami alang ni Presidente Thomas Monson. Higugma namo siya.
We are very grateful for the great service.
Mapasalamatan kami sa dako nga serbisyo sa mga tao, sa mga babae, sa mga lalaki nga girilis karong adlaw. Ug among pangayoan kanimo ang mga panalangin sa mga tao ug sa mga leaders nga gitawag karong adlaw.
We pray for
nag-ampo kami alang sa iyong mga anak nga nagkadawat og mga pagsulayan ini mga panahon ang uban kanila
due to natural disasters,
tungod sa mga panghitabo,
and some others
sa mga
are living
og ang uban nagapuyo sa taliwala sa mga katalagmang espirituhanon. Imo sila mga anak, amo sila may soon, palihog, usba ang among kasing-kasing aron kami makatabang kanila sa ilang mga kalisod. Higugma ka namo lang itong amahan, huwag among higugma ang imong anak. Gusto namo ang imong masundanan sama sa imong anak na masundanan. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Mao kini ang sibya sa 187 nga tinuig nga kinatibukan kumperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulaing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa family choir nga naglangkob sa mga membro gikan sa mga stakes sa Tremonton Garland o Felding, Utah. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.